Бишкекте саат 6, Ооз Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 18 декабрдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтоконов алып барам алдагы жарым саатта. Алмазбек Курмалалиев коопсуздук кеңештин катчылыгынан алынды, иштегенине 2 ай толбой кайра кетиши тууралуу түрдүү пикирлер жаралууда.
Атамбаев койду, Жээнбеков кетирип ийди деген бул туура эмес да.
Мүмкүн баягы өзү билген, өзү ишенген инсанга токтолоюн десе керек. Президент дагы аны жакындан билген, өзү ишенген адам болуш керек деп ойлойм.
Орусия Кыргызстандагы гидроэнергетикалык долбоорлорго кайрадан кызыгып, ГЭС курууну жандантууну өкмөт менен сүйлөшө баштады. Украина борборунда президенттин кызматтан мөөнөтсүз кетүүсүн талап кылгандар тартип сакчылары менен кагылышты. Ондогон адам жаракат алып, кылмыш иштери козголду. Ушул жана башка баяндар алдыдагы жарым саатыбызда. Адегенде Айнура Жекше кызынан жаңылыктарды угуп алсак.
Саламатсыздарбы. Бишкектин 1 май райондук сотунда Жогорку Кеңештеги оппозициялык атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматовдун соту уланууда. Ушул тапта эл өкүлү жарыш сөзүн сүйлөп жатат. Бул кылмыш иши саясий боекко боелгонун эл алдында расмий билдирем. Бул иш жок жерден ойлоп табылган. Тергөө учурунда да, соттук териштирүүдө да эч нерсе далилденген жок. Кылмышка жаткан окуя да жок болчу деген Шыкмаматов, менин күнөөм бийликке атаандаш катары сын айтканым, Конституцияны өзгөртүүгө каршы чыгып парламенттик комитет төрагасы катары Венеция комиссиясына кайрылганым, конституциялык реформага каршы чыкканым үчүн куугунтукка кабылдым, деди Шыкмаматов. Сотко аны колдоп парламенттин депутаты, мурдагы башкы прокурор Аида Салянова, жарандык активист Рита Карасартова жана башка коомдук ишмерлер келишти. 13 декабрдагы отурумда прокуратура Шыкмаматовду 8 жылга эркинен ажыратууну соттон сураган. Тергөөнүн маалыматында 2011 жылы Эсеп палатасынын аудитору болуп турган Шыкмаматов алдын ала сүйлөшүп, өз аялына таандык Mercedes Benz автоунаасын 14600 долларга тендер аркылуу мекемеге сатып алууга аралашканы айтылат. Ооганстандын ички иштер министрлиги Кабулда Ислам мамлекети экстремист уюмунун согушкерлери чалгындоо кызматынын машыгуу борбору жанындагы курулушка чабуул коюшканын кабарлады. Маалыматка караганда алар ошол жактан борборду аткылашкан коопсуздук аскерлери менен жоочулар ортосунда кармаштуу танып, 3 согушкер атып өлтүрүлдү. Чабуулга канча согушкер катышканы белгисиз. Коопсуздук күчтөрү же карапайым адамдар арасында жоготуулар тууралуу да айтылган жок. Ислам мамлекети террордук уюму кол салууга жоопкерчиликти өзүнүн АМАК пропагандалык сайты аркылуу алды. 2014 жылы Батыш өз аскерлеринин басымдуу бөлүгүн Ооганстандан чыгаргандан бери терактар көбөйдү. Кечээ талип согушкерлери Гилмен чөлкөмүндө 2 текшерүү пунктуна кол салып 11 полициячы окко учту. Франциянын президенти Эммануэль Макрон Сириядагы Ислам мамлекети экстремисттик уюмуна каршы кампания февралда жыйынтыкталышы керек деп билдирди.
Le 9 décembre, le premier ministre irakien Abadi a annoncé
9 декабрда Ирактын премьер-министри Аль-Абади Даештен үстүнөн жеңишти жарыялаган. Менимче, февралдын орто же аяк ченинде Сириядагы урушту жеңүүгө тийишпиз, деди Макрон Франс 2 телеканалына берген кеңири интервьюда. Президент Париж бардык тараптар катышкан тынчтык сүйлөшүүлөрүн сүрөөнгө аларын кошумчалады жана президент Башар Асад диалогко катышууга тийиш, бирок өз иштери үчүн бир күнү жооп бериши керек деп айтты. 6 жылдан бери уланып келаткан жарандык согуш Сирияда 400 миңдей кишинин өмүрүн алып кетти. Миллиондогон киши качкынга айланды. Кыргызстан социал-демократтар партиясы КСДП январдын аягында кезектеги курултайга чогулуп партиянын төрагасы шайланат. Азырынча партиянын жетектөөгө бир гана талапкер экс-президент Алмазбек Атамбаев каралууда. Бул тууралуу КСДПнын төрагасынын биринчи орун басары президенттик аппараттын башчысы Фарид Ниязов билдирди.
УКПда башка талапкер жок. Талапкерлиги ал не ограничивает, бирок ой бир партиялаштардын ой бир Алмазбек Атамбаев. Башка ойлор жок.
КСДП Кыргызстандагы бийликтин партиясы Атамбаев президент болуп турган кезде ага парламенттин мурдагы спикери Чыныбай Турсунбеков жана Фарид Ниязов жетекчилик кылышкан, бирок Турсунбековду Ниязовду партиянын төрагасы болгон эмес. АКШ президенти Дональд Трамп бүгүн жаңы улуттук стратегиясын жарыяламакчы. Вашингтондогу расмий адамдарга шилтеме менен тараган маалыматтарга караганда президент өз сөзүндө адегенде Америка деген саясатына басым жасап, Кытайды экономикалык агрессияга айыптайт деп күтүлүүдө. Трамп президент Си Цзиньпинди маал-маалы менен кубаттоо менен катар Кытай соодада адилетсиз ыкмаларды колдонот деп сындап келет. Ошондой эле Бейжинди баллистикалык ракета менен ядролук сыноолорун токтотпой жаткан Түндүк Кореяга кысым көргөзүүгө үндөп келет. Айрым эксперттер Кытайга мындай катаң позиция азиялык гигант менен соодага терс таасир этерин эскертишет. Коопсуздук стратегиясы президент Рональд Рейгандан бери келаткан салттуу документ адатта ар 4 жылда бир жолу жазылат. Жүлүк пул боюнча жаңы мыйзамга каршы 30 тургун Арын облустук акимчилигинин алдына бүгүн да нааразылык митингине чогулушту. Алар балдары 3 жаштан өткөн адамдардын жүлүк пул алуу тартибин туура эмес деп эсептешет. Акцияны уюштуруучулардын бири Кенжекан Сатыбалдиева алар талаптары аткарылбаса ачкачылык жарыяланганга чейин барышаарын айтты.
Азыркы митингде дагы жалаң инвалидтер чыкты, томолой жетимдин үйбүлөлөрү чыгып атат. 3 жаштан 14 жашка чейинки ар бир балага жөлөк пул төлөнүп берилсин баардыгына бирдей. Экинчиден булардын максаты жогорку кеңештин ушул мыйзамды ойлонбостон туруп жазган эл шайлаган депутаттар келип эл алдына жооп беришсин.
Чогулгандардын нааразылыгын өкмөттүн Нарын облусундагы өкүлү Аманбай Кайыпов угуп, бул боюнча өкмөткө сунуш берилгендигин билдирди. Мессенчилер 13 декабрда да нааразылык акциясына чыккан эле. Жаңы жылдан тартып Кыргызстанда балага сүйүнчү бала төрөлгөндө бир жолу балага жөлөк пул, 3 жашка чейинки баланы багууга ай сайын, үй бүлөгө көмөк, 3-16 жашка чейинки курактагы 3 жана андан көп баласы бар жарандарга же үй бүлөлөргө ай сайын жана социалдык жөлөк пул, пенсиялык камсыздоого укугу жок адамдарга ай сайын төлөнүп берилет. Иран бийликтери Тегеран жана айланасында баардык мектептерди жабуу, спорттук иш-чараларды башка күнгө которуу буйругун берди. Башкалааны жана айланасындагы чөлкөмдөрдү калың түтүн каптады. Баардыгы болуп ал аймакта 14 миллиондой киши жашайт. Тегерандын негизги 8 паркына кошумча тез жардам машиналары жөнөтүлдү. Ооруканалар, дем алуу органдары жабыркаган бейтаптарды кабыл алууга даяр турат. Бийликтер ошондой эле жол кыймылына чектөө киргизди. Тегеран абасы эң булганган борбор шаарлардын катарына кирет.
Чоң рахмат Айнура Жекше кызы, жаңылыктарды айтып берип жатат. Булардын баардыгы azattik.org сайтына дагы жайгаштырылууда, ошол жактан кенен окусаңыз болот. Эми эртеңки күнүн аба ырайын айта кетели. 19 декабрда Кыргызстанда жаан чачыны болбойт, жолдорго муз тоңот деп эскертишет синоптиктер. Секундасына 4-9 метрге жеткен шамал согот. Абанын табы чүй менен Таласта түнкүсүн -3-8 градуска чейин болсо, күндүзү 1-6 градус жылуу, Баткенде түнкүсүн -1-6, күндүз 5-10 чейин көтөрүлөт. Ош, Жалабатта түнкүсүн -1-6, күндүз 4-9. Ысык Көлдө түнкүсүн -7 градуска чейин суук, күндүз 7 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн -19 градуска чейин жетсе, сууктун күчү күндүз 0-дон -5 градуска чейин болот. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -24-29, күндүз -8-13 градус суук болот. Башкалар Бишкекте кар жаабайт дешет синоптиктер. Абанын табы түнкүсүн -5-7, күндүзү 4-6 градус жылуу. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Эми күндүн башка окуяларына арналган баяндар. Алмазбек Курманалиев коопсуздук кеңештин катчылыгынан алынды. Президенттик аппарат буга ал кишинин өз арызы негиз экенин билдирет. Бирок катчы болуп иштегенине 2 ай толбогон Курманалиевдин кызматтан ыктыярдуу баш тартышы күмөн да жаратууда. Бул албетте бийликтин жогорку тепкичтериндеги кадр саясатына байланыштуу талкууну дагы жанданты. Анткени коопсуздук кеңешке ушуну менен жарым жылда 3-чү катчы дайындалган турат. Эленора Бейшенбек кызы маселеге кенен токтолот.
Алмазбек Курманалиевди коопсуздук кеңештин катчысы кылып 26 октябрда ошол кездеги президент коопсуздук кеңештин төрагасы Алмазбек Атамбаев дайындаган эле. Кесиби боюнча юрист Курманалиев 40 жашта. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университеттен 1999-жылы аяктагандан кийин 2005-жылга чейин ички иштер органдарында жаз аткаруу системасында иштеген. Мамлекеттик кызматка 2005-жылы келген жана 2013-жылга чейин өкмөттүн жана президенттин аппаратында коопсуздук, коргоо жана укук тартибү бөлүмдөрүндө иштеген. Коопсуздук кеңешке 2013-жылы алгач инспектор болуп дайындалган жана көп өтпөй эле катчынын орун басары болуп 2017-жылга чейин иштеген. Курманалиевдин коопсуздук кеңештин катчысы болуп дайындалганы көпчүлүккө күтүүсүз болгон жана ал ушул кезге чейин эл көзүнө көп урунбаган адам эле. Мындан туура 10 күн мурун 9 декабрда коррупцияга каршы күрөшүүнүн эл аралык күнүнө арналган жыйында соңку 6 жылдагы паракорчулукту тыюу боюнча жасалган иштер боюнча баяндама жасаган. коррупцияга каршы күрөштөгү башкы жетишкендик деп, бардык институттардын биргелешип иштеп жатканын атаган.
Вот почему будет проблема реализации тех или иных коррупционных мероприятий.
Бул же тегил коррупцияга каршы чараны ишке ашыруудагы негизги проблемалардын бири мамлекеттик органдардын өз ара макулдашуусу болчу. Мисалы, көзөмөлдөөчү орган аныктачу, өкмөт экономикалык жактан натыйжалуулугун карачу. Биз болсо, чараларды иштеп чыгуу менен алектенчүбүз. Азыр мындай маселе дээрлик жок. Азыр бардык институттардын чогуу иштеши бир жолго салынып калды. Мурун биз кандайдыр бир иш-чара иштеп чыксак, аны коомго алып чыгып, коом ыраазы болуп, ошону менен эле ал унутулуп калчу. Азыр андай эмес.
Соответственно, исходя из этой проблемы, вырабатываем антикоррупционные меры.
Кыргызстан Эл Ассамблеясынын төрагасы Токон Мамытов 2007 жылы Коопсуздук кеңешинин катчысы болгон. Ал бул маанилүү орган экенин белгиледи. Азыркы президент Сооронбай Жээнбеков мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин кадрларынан арылып жатат деген жоромолдорду четке какты.
Коопсуздук кеңеши деген бул чоң орган. Ички жана сырткы саясатты негиздеген, багытын белгилеген органдардын бири да. Экинчиси, бул жерде өтө такшалган күч структуралардын жумушун билген, коопсуздук маселелерин түшүнгөн саясатчы адам болуш керек. Коопсуздук кеңеши жана күч структуралар менен тыгыз иштейт. Коңшу мамлекеттердин коопсуздук кеңешинин катчылыгы менен бирге иштейт. Анан эмне кеткенин менде андай маалымат жок, билбейм. Атамбаев койду, Жээнбеков кетирибиди деген бул туура эмес да. Келбейт. Тигини койду, муну койду, иштеп көрсүн деди. Анан тияк менен байкап туруп, анан жанагындай ар бери жылыштар болуп аттыбы деген ойдомун да.
Эмнеси болсо да соңку жарым жылда коопсуздук кеңешке ушуну менен үчүнчү катчы дайындалганы жатат. Алмазбек Курманалиевге чейин катчы болуп Жеңиш Разаков 3 ай гана иштеген. Жогорку кеңештеги эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитеттин төрага орун басары Атамекен фракциясынын депутаты Каныбек Аманалиев катчылардын чукул алмашып жатканын азыркы президент өзү ишенген кадр эсеп жатышы мүмкүн деп түшүндүрдү.
Президент менен иштеше турган негизги институттардын бири да коопсуздук кеңеши. Анан конституциядан кийин алардын да баягы аты такталып, мунун коргоо кеңеши эмес беле өзгөрдү. Анан мүмкүн баягы өзү билген, өзү ишенген инсанга токтолоюн десе керек. Президент дагы аны жакын мындан билген, өзү ишенген адам болуш керек деп ойлойм.
Президент Сооронбай Жээнбеков Алмазбек Курманалиевдин ордуна азырынча башка адам дайындай элек. Мурунку вице премьер министр Абдрахман Маматалиевдин пикиринде коопсуздук кеңештин катчыларынын чукул алмашып жатканы кадр саясатындагы маселелерден кабар берет.
Мына бир жарым ай болуп бирге кетипти, андан бир үч ай. Канчалык деңгээлде ошолор ойлонуп коюлганы деген, канчалык ошолор татыктуу эле деп. Деген эле ошо 25 жылды ичинде эле терең карапачылар коопсуздук кеңешинин сооронбай адамдары иштеген. Башка мамлекеттерде талдап көрүш керек. Мына ошол эле Владимир Путин ФСБнын директорунан келип туруп коопсуздук катчысынын болгон. Андан кийин премьер министр, андан кийин президент болуп атат. Ал жерге абдан тажрыйба бар, көп көргөн, көп тармактарда иштеген түшүнүксүз адамдар керек. Ошондуктан албетте терең ойлонуп коюш керек. Мындан кийин азыр жаңы президент ойлонуп аткандыр, кимди ойлойт экен.
Коопсуздук кеңеши 2010 жылы апрелин кылгандан кийин коргоо кеңеши болуп өзгөргөн. Былтыр жаңы конституция кабыл алынганда кайра коопсуздук кеңеши болуп ат алмашкан. Элена Орабейшинбек кызы, Азаттык.
Берүүбүздө дагы бир маанилүү тема менен уласак. Кыргызстандагы гидроэнергетикалык долбоорлор кайрадан Орусиянын кызыгуусун арттырууда. Расмий Москва кыргыз гестерин куруу маселесине чекит коюла электигин, учурда курулушту жандантуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын билдирүүдө. Бул кабар албетте энергетика тармагы биротоло саясатташтырды деген дагы Орусияга кайра эле ишеним артканда тараптардын талкуусун жаратты, дейт кабарчыбыз Самат Жумакадыров. Кененирээк угалы.
Орусиянын вице-премьер-министри Аркадий Дворкович башында турган делегациясынын катышуусунда 15 декабрда өткөн Кыргыз-Орус аймактар аралык 6-чы Бишкек конференциясында эки өлкөнүн экономикалык карым-катыштары талкууланды. Дворковичтин жыйында белгилегенине караганда Орусия Кыргызстандын экологиялык таза азык-түлүгү, текстиль жана отун энергетикалык комплексине инвестиция салууга кызыктар. Вице-премьер-министр ошондой эле Орусия Кыргызстандагы ГЭСтерди куруу маселесин жаба электигин, буга чейин курулушу токтоп калган жогорку нарын ГЭСтер каскадынан баштап башка долбоорлорду куруу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын айтты.
А что касается электроэнергетики, мы отдельный проект.
Энергетика тармагында биз Кыргызстанда долбоорлорду баштаганбыз, бирок биринчи этапта баары колдон келбей калды. Ошентсе да бул ушуну менен бүттү деп айтканга болбойт. Биз электр энергияны сатып алууга ири рынок ачылса, токтоп калган долбоорлорду кайра жандандыра алабыз. Анткени Кыргызстанда жогорку нарын гэстер каскадынан башка дагы энергетикалык долбоорлор көп.
Аркадий Дворкович Кыргызстандан өндүрүлгөн электр энергияны Борбор Азия өлкөлөрүнөн тышкары жакынкы чыгышка чейин саткандай шарт болушу керек дейт. Кыргызстандын вице-премьер-министри Толкунбек Абдыгуловдун айтымына караганда, Орусия делегациясы менен кызматташтык эки багытта сүйлөшүлдү.
Биринчи багыт жана биздин нефть жана бензин, мазут, керосин импорт жагы, бул жана топливный баланс боюнча. Экинчи жагы жана потенциальный гидроэнергетический секторда совместный ишибиз. Эң негизги маселе болуп атат да, мисалы биякта чыгарылган электричествону кайка сатасыңар деп суроо берип атат да. Ошондуктан муну совместно карап туруп жана рынокторду биринчи тактап, анан уже курулуш багытына иштегени даярбыз.
Мурдагы энергетика министри жана учурдагы жогорку кеңеш депутаты Осмонбек Артыкбаев жогорку нарын гэсинин курууну Орусия арабык абалда токтотуп койгонуна карабай кайрадан тил табышса болот дейт. Ал биринчи кетирген катаалчылыктарды эске алуу менен гэстерге түз инвестиция тартуу ыңгайлуу болорун айтууда.
Проекттин токтоп калышынын бузулушунун эң негизги себеби бул кредитти алуу өлчөм маселеси болду да. Анан азыркы убакта эгерде жаңы келишим кызыктар болсо жаңы мындай жаңы шарттын негизинде менин оюмча буга түз инвестиция келгени жакшы. Түз
Орусия Кыргызстандагы гидроэнергетикалык долбоорлорго кайрадан кызыгуусун экономист Искендер Шаршеев саясатка байлады.
Азырынча баягы дүйнөлүк нефть баалары ылдый бойдон калууда, балким эчтекерде болбойт, караш керек да. Бул деген саясий суроону эске алсак ошондой болушу мүмкүн. Мындай экономикалык жактан аякта эч кандай достук же артыкчылык же кемчилик дегендер нерселер жок.
Ал эми энергетика жаатындагы эксперт Райымбек Мамыров Орусиянын Кыргызстандагы гэстерди курууга башынан эле кызыктар экенин, ортодогу кризис жана геосаясий кырдаал долбоорду тушаганын айтууда. Мамыров гэстерди курууга тендер өткөн учурда деле орус компаниялары баары бир артыкчылыкка ээ болорун белгиледи.
Менимче биринчиден ал убакта баягы экономикалык финансылык эмеси Россиянын абалы кичине кыйыныраак болуп аткан. Экинчиден Өзбекстан менен биздин мамилебиз Өзбекстан каршы болуп аткан. Биринчиден ал жерде светокорустар өздөрү баштаган, башкалар жаңы келип алып кайрадан ТЭОсун жасап кайрадан эме кылган караганда орус тараптар эгер баштап кетсе ал менимче тезирээк болот го деген оюм да.
Өкмөт Кыргызстандан энергияны сатып алууга ири рынок Каса миң долбоору аркылуу ачылса, кошумча Орусия жана Кытайдын аймактарына электр энергияны жеткирүүгө мүмкүнчүлүк бар экенин айтып келет. Бирок азырынча энергияны сатып алууга реалдуу сунуштар түшөлөк. 7-декабрда премьер-министр Сапар Исаков жогорку нарын каскадын курууга эки компания кызыгып жатканын, сүйлөшүүлөр аягына чыккан соң өкмөт алардын жыйынтыгын расмий түрдө жарыялайт турганын айткан. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Эми кийинки бөлүк өтөрүнүн алдында жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Афганистандын ички иштер министрлиги Борбор калаа Кабулда Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун согушкерлери чалгын кызматынын машыгуу борбору жанындагы курулушка чабуул коюшканын кабарлады. Мындан 3 согушкер атып өлтүрүлгөнү дагы белгилүү болду. Франциянын президенти Эммануэль Макрон Сириядагы Ислам мамлекети экстремисттик уюмуна каршы кампания февралда жыйынтыкталышы керек деп билдирди. Кыргызстан социал-демократиялык партиясы январ аягында кезектеги курултайына чогулуп партия төрагасын шайламакчы. Азырынча партиянын жетектөөгө бир гана талапкер экс-президент Алмазбек Атамбаев каралууда. Иран бийликтери Тегеран жана анын айланасында баардык мектептерди жабуу, спорттук иш-чараларды башка күнгө которуу буйругун берди. Анткени баш калаанын жана анын айланасындагы чөлкөмдөрдү калың түтүн каптаганы белгилүү болду. Ушул жана башка кабарлар Азаттыктын Азаттык чекит орг сайтында уктуруубузду улантып, эми эл аралык саясатка келсек. Өткөн жекшембиде Украинанын борборунда тынч болгон жок. Саясий реформаларды президенттин кызматтан кетүүсүн талап кылгандардын бир бөлүгү Киевтеги маданият үйүн басып алууга аракет кылышты. Бирок алардын лидери Саакашвили бул аракетти чагым деп өзүнө жууткан жок. Украин саясатынан эми кенен айтып берсек. Мына ушул жекшембидеги Октябрь сарайы концерт имаратын камалоо боюнча 3 кылмыш иши козголду. Мындагы кагылышуудан күч түзүмүнүн 32 кызматкери 20-дан ашуун демонстрант жаракат алышканы белгилүү болду. Алар Саакашвили ушул имарат нааразылардын кеңсеси болорун айткандан кийин күч менен кирүүгө аракет кылышкан. 17-декабрда 10,000 чамалуу адам Киевдин көчөлөрүндө жүрүшкө чыгышып митинг өткөрүшкөн болчу. Бирок аларды баштаган жан күчтөрдүн рухуй кыймылынын лидери Михаил Саакашвили маданият үйүнө жулунгандарга тиешеси жоктугун айтууда жана тек гана мына ушул маданият үйүнөн эки бөлмөнү ижарага алмактыгын билдиргенин белгилейт. Ошондой эле Саакашвили мындай дейт.
Мы, когда нас будут миллионы, эти двери сами откроются, эти окна сами откроются.
Биз миллиондоп чыккандан кийин ал эшиктер, терезелер өзүнөн өзү ачылат. Аларды сындыруунун кереги жок. Бул бизди терезе сындыргандан башка колунан келбеген 2-3 миң маргиналдын протести катары көрсөтүүнү каалаган Порошенконун оюну. Биз башкача кылышыбыз зарыл. Биздин катарыбыз жумалап, айлап көбөйүш керек. Алардын жемкорлугу тууралуу айта беришибиз абзел.
Деди Саакашвили. Ошондой эле ал мындай провокацияларды болтуруу механизмин тактап алмайын, бир нече күн элди жүрүшкө чакырбасындагы белгиледи. Концерт сарайынын жанындагы окуяны Киевтеги жана АКШнын, Канаданын, Британиянын элчиликтери айыптап чыгышты. Борбор калаадагы акциялар 17 октябрда башталган болчу. Адегенде сот шайлоо системасында реформаны талап кылгандар эми президенттик кызматынан кетирүүнү көздөшүүдө. Анткени Петр Порошенко жемкорлукка жол берди дешет алар. Жекшембиде башкы прокурорду кызматтан алуу талабы дагы кошулду. Теги грузин саясатчы мурдагы президент Януковичти колдойт, бийликти төңкөрүүнү каалайт деген айыптар менен кармалып, 3 күндөн соң далил жок деп декабрда бошотулганы белгилүү. Саакашвили ошондон кийин Украинадагы бийликке нааразы күчтөрдү бириктирээрин жарыялаган, бирок жекшембиде Юлия Тимошенко сыяктуу оппозициядагы көрүнүктүү саясатчылар анын жанынан көрүнгөн жок. Бүгүн болсо Саакашвили жогорудагы айыптар боюнча козголгон кылмыш иштин негизинде башкы прокуратурага барганы белгилүү болду, бирок тергөөчүнүн кабинетине кирбестен кеңсенин босогосунан кайра тартып баса берген. Ал иш мыйзам талабына ылайык Украинанын коопсуздук кызматына өткөрүлүп берилгенде гана көрсөтмө берерин айтууда. Өлкө жетекчилигинин алмашын талап кылып миңдеген элди көчөгө чыгарганы менен Саакашвили президенттик дымагы жок экенин билдирип келет. Ал бул орун дайыма Украин улутундагы адамдыкы болушу керектигин айткан. Порошенко Саакашвилиге 2015-жылдын 30-майында Украин жарандыгын берип, Одесса облусунун губернатору кылып дайындаган. Бирок анын саясатына каршы чыккандан кийин быйыл июлда кайра жарандыктан ажыраткан болчу. Азаттык радиосунан уктурубузду улантып эми кайрадан Кыргызстанга кайтып келсек, 4 күн мурда Бишкектеги канал жээгинен табылган жаңы төрөлгөн ымыркайдын сөөгү азыр иликтенүүдө. Алдын ала маалыматка караганда наристе кыйноодон улам чарчап калган болушу ыктымал. Аны таштап кеткендер табыла элек. Ноябрда эле өлкөдө жарыкка жан келген 2 ымыркайды көчөгө таштап кетишкен болчу. Кыш кычап турганда деги эле мындай ишке батынгандар кимдер? Мунун алдын алуунун эффективдүү чаралары кайсылар? Нуржан Токтоназарова адистерге микрофон сунду.
Бишкек шаардык милициясынын маалыматына караганда, жаңы төрөлгөн ымыркайдын сөөгү 14-декабрда Көлбаев көчөсү менен Чүй каналынын ортосунан табылган. Ымыркайдын денесинде муунтуунун кыйноонун белгилери бар. Бирок башкалаанын ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Адыл Оморов наристенин өлүмүнүн чоо жайы экспертизанын жыйынтыгы чыкканда белгилүү болот деп билдирди.
Чүпүрөктөргө оролуп жаткан жансыз денеси табылганда канча күндүк экени азыр белгисиз, анын баары тең экспертиза дайындалып каралып чыгат да. Кайсы учурда кантип төрөлгөн, кантип неметкен баары тең азыр карашат. Издери бар экен, баягы жаныбарлар деген балким иштебелеп койгонбу же ушулса ушундай издери бар экен.
Ымыркай ташталган жер суу каналдын жээги болгондуктан ал аймакта киши көп жүрбөйт. Аны таштаган адамдарды издөө иштери 4 күндөн бери натыйжа бере элек. Негизи эле Кыргызстанда милиция ымыркайды көчөгө таштап кеткен фактыларды ачык жарыялайт. Анткени менен мындай кадамга барган ата энелерди таап, аларды ачыкка чыгарган учурлары өтө сейрек. Ымыркайдын өлүмү менен коштолгон соңку окуя кыргыз коомунда жарык дүйнөгө келгенден кийин ташталган балдар маселесин кайрадан күн тартибине койду. Бөбөктөрдү таштап кеткендер тууралуу маалымат биринчи жолу чыгып жаткан жок. Ноябрда өлкөдө 2 ымыркай суукта көчөгө ташталган. Алардын бири Ош облусунда, экинчиси Токмок шаарынан табылган эле. Ага чейин июлда Бишкектин Арча Бешик конушунда жарык дүйнөнү жаңы көргөн бөбөк дааратканага ташталган жерден аман эсен табылган. Мындан тышкары жаңы төрөгөн келин баласын мууздап таштандыга ыргытып, кийин өзү даасын өлүп коомчулуктун үрөйүн учурган. Кайталанган мындай көрүнүштөр балдар укугун, ата-энелердин жоопкерчилигин эске салды. Аялдар жана балдар темасы боюнча эксперт Сүйүн Курманова ымыркайларды көбүнчө жаштар таштап жатат деген пикирде. Ал эл арасындагы сабатсыздык бала таштоого түртүп жатат дейт.
Сексуалдык маданият болбосо ушул боюнча сабаттуулук боюнча көп кылса эле туура эмес жакка өндөп атышат деп чакырган кетип атышпайбы. Бирок биз четинен ушул жагынан эле сабаттуулукту көтөрүшкө туура келип калат. Басаламан байланыштын аягы ушуну менен бүтүп атпайбы. Чоң трагедия болуп атат биз үчүн.
Бишкекте ымыркайдын сөөгү табылгандан кийин социалдык түйүндөрдүн колдонуучулары бөбөктү энеси эле таштады деп божомолдоп катуу сынга алган пикирлерди калтырып жатышат. Балдарды коргоо борбору коомдук бирикмесинин өкүлү Таалайбек Жакып ушул жагдайга көңүл буруп, жаңы төрөлгөн бөбөктүн энесин күнөөлөгөндөн оолак болууга коомчулукту чакырды.
Себеп дегенде бул ошол эле аялдын өзүнөн башталган жери жок таштап кеткенди. Буга чейин ошол таштап кеткендин өзүнө өзү дуушар болгон. Жана кыстын өзү. Ата энеде мээрим алган эмес. Өзүңдө мээримиң жок болсо, жүрөгүңдө иштикең жок болсо кантип бересиң? Ошол кеп болуп атат. Кимдир бирөөнөн алайын деп жанагы бүгүнкү күндө ажырашуунун сандары деле көп болуп атпайбы? Энчи саны көп болуп атат. Мына 90-жылдан баштап 2006-жылга чейин ата энелер толугу менен балдарын кароосуз калтырып койду десе болот. Анан ошол балдар бүгүнкү күндө ошондо 6-7 класс окуп аткан балдар бүгүнкү күндө 30-35 чыгып калды да. Анан ошолордун баардыгы тең ажырашып аткандар ошолор да. Себеп дегенде баягы эле ата энеси кандай мамиле кылса өзүнө ал дагы балдарга ошондой мамиле кылат.
Таалайбек Жакып үй бүлө, бала бакча, мектептен тартып эле элге моралдык мыкты тарбия берүү менен жаңы төрөлгөн ымыркайларды таштоонун алдын алууну сунуштайт. Ошондой эле кыргыз коомчулугунда турмушта жаңылып, жаза басып алган аялдарга жардам берип кол сунуунун ордуна аларды жектеген түшүнүктөн улам ымыркайлар аяныштуу тагдырга кабылып жатат деп кошумчалады. Ал эми Акыйкатчы институтунун балдар укуктары бөлүмүнүн жетекчиси Альберт Көлөпов мындай окуяларды кыз келиндердин социалдык, экономикалык, моралдык жана психикалык абалына байланыштырат. Анын айтымында эл арасында баланы көчөгө таштабай эле ымыркайлар үйлөрүнө өткөрүп берүүгө болоорун билбегендер да көп.
Өмүр өлөнкө өткөрүп эле койсо болот, ошол баягы укуктук сабаттуулугу жетпей атса төрөсө эмне кылып агам, муну эмне кылам, аны кылып кутулуш керек деп эле аң сезимдин өстүргөндөн улам келип чыгат да.
Кыргызстанда канча ымыркай ташталганы тууралуу так маалымат жок. Өлкө боюнча төрөлгөндөн 4 жашка чейинки көчөдө калган наристелер үчүн 3 гана адистештирилген балдар үйү иштейт. Алардын бири Бишкекте, экинчиси Токмок шаарында, үчүнчүсү Ошто жайгашкан. Былтыр ташталган ымыркайлардын аяныштуу тагдырлары атайын кутуларды же беби бокстарды ачуу демилгесин көтөрүүгө түрткөн. Демилгени коомдун бир бөлүгү колдоого алса, айрымдар жаштар ата эне болуу жоопкерчилигин сезбей калышат деп четке кагышып, ал сөз бойдон калган. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Албетте, бул көйгөйдүн алдын алуу же болбосо чечүү маселеси боюнча дагы талкуулар болуп турмакчы, аны Азаттык уюштура берет. Эми дүйнөдөгү башка маалымат каражаттары эмнелерди жарышты, алардын ичинен Кыргызстанга же чөлкөмгө байланышы барлары барбы? Мына ошолорго токтолсок, дүйнөлүк прессанын кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева барактаган.
Global Witness уюмунун аналитиги, лондондук эркин журналист Томас Мэйн Евразия.нет басылмасына бейиш барактары Борбор Азияны тоногондордун жүзүн ачып бергенине кайрылат. Учурда ханыша Елизавета баштаган дүйнөдөгү чириген байлардын офшордук эсептерине байланыштуу миллиондогон маалыматтар ачыкка чыгууда. Анын ичинде Казакстандагы мамлекеттик ирешмер, өлкөнүн мунай газ секторун жетектеген Суат Мынбаевдин көмүскө ишмердиги, Түркмөнстандагы Немис банкы көзөмөлдөгөн миллиард доллардык мамлекеттик долбоорлордун маркум Сапар Мурат Ниязовтон кийин Курбангули Бердимухамедовдун жеке офшордук эсебине өтүп, андан уулу Сердар Бердимухамедовго мурас кагылуусу, Тажикстандагы мамлекеттик алюминий компаниясына таандык 100 миллион долларга президенттин күйөө баласынын Боинг 737 учактарын сатып алуусу, кыргызстандык Максим Бакиевдин мамлекеттен уурдаган акчага Британиядан 3.5 миллион фунт стерлингке үй сатып алганы, Өзбекстандан Гүлнара Каримованын 1 миллиард доллар пара алуусу сыяктуу документтерди тапса болот. Бейиш барактары аталган документтер мындай кылмыштуу акча жүгүртүүнү Европада расмий иштеген укук фирмалары каттап адалдаганын да ачыкка чыгарды. Британияда чет элден келген арам акчаны жүгүртүү мыйзамдарын жаңылап, жемкорлуктан түшкөн каражатты кайра өлкөсүнө кайтаруу демилгеленип келет. Быйыл жыл башында Англия, Австралия менен Ирландиядагыдай булагы билинбеген байлыкты камак алуу мыйзамын кабыл алды. Ага ылайык өлкөдө кимдир бирөө кымбат соода кылса, каражаттын булагы тыкыр текшерилиши керек. Дал ушундай мыйзамдар Франция, Норвегия, Нидерланд, Украина жана башка өлкөлөрдө да иштеп баштаса, мамлекеттин башында туруп жеке капчыгын толтургандар азаярын божомолдойт автор.
Дүйнөлүк пресса.
АКШ президенти Дональд Трамп апта соңунда сүйлөгөн сөзүндө Green Card программасына токтолуп, бул системаны сындаганын Newsweek журналы кабарлайт. Трамп лотерея менен виза алгандар дүйнөдөгү эң начар адамдар. Нью-Йорктогу теракты уюштургандардын экөө тең ошол программа менен келиптир. Кайсы өлкө эле бизге эң мыкты атуулун берсин? Бир да мамлекет жакшысын сыртка чыгаргысы келбейт. Лотерея менен иргелеп отуруп, эң начары гана бизге туш болууда. Бизди таштандык кутудай көрүшөт деди. Green Card лотереясы 1993 жылдан бери иштеп келген мамлекеттик программа. Жылына 50 000 чет элдикке АКШда жашап, иштөө үчүн укук берилет. Ага качкандар чүчүк кулак аркылуу тандалат. Ички коопсуздук департаменти лотерея менен виза берүүдө деле дыкат текшерүүлөр жүрөрүн эскертет. Маселен, чүчүк кулактын формасын толтурган чет элдиктер жогорку билимдүү, иш тажрыйбасы бай болушу керек. Азыркы бийлик Green Card берерде Канада жана Австралиядагыдай кишинин жеке талантын, билим деңгээлин, англис тилин билүү даражасын текшерүү сунушун киргизүүдө. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттык бул жарым саатын жыйынтыктайт, бирок кийинки жарым сааттарыбыз бир аздан кийин жаңырмакчы. Биз менен чогуу кала бериңиз. Берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып барудамын.